Zkrácení pracovní doby a pracovního týdne jako recept k vyšší produktivitě a efektivitě zaměstnanců. Paradoxní tvrzení, které ale zaznívá čím dál častěji z úst odborníků i politiků. Médii rezonovala i zpráva o tom, že razantní změnu chystá nová finská premiérka, čtyřdenní pracovní týden po 6 hodinách. Její vláda to před pár dny uvedla na pravou míru s tím, že, cituji, v této věci v poslední době nevyvíjela žádnou aktivitu. Hostem DVTV je Ivan Cíkora, expert na technologie pro týmovou spolupráci společnosti Cisco. Dobrý den.
Dobrý den.
Zavedl byste čtyřdenní pracovní týden v České republice?
No určitě. Pohled na to asi bude mít každý jiný. Každý si v tom bude hledat svoje nějaké přínosy, výhody, pozitiva. Ale když bych se zeptal, škrtneme jeden pracovní den nebo přidáme, zkrátíme týden, je to otázka, co s tím. Nejsem si jistý, že jsme na to všichni připraveni.
Proč by to byl dobrý nápad podle vás? Když jste říkal, že ano, čtyřdenní pracovní
protože
týden.
Protože já jako osoba, pro mě, pokud se dohodneme na tom, že to bude jeden den volna navíc, tak zcela určitě to musí uvítat každý.
Aha, takže jste mi odpovídal jako sebe, egoista, nikoliv jako
přesně
odborník.
Tak, přesně tak.
A jako odborník byste to tady zatím nezapadil?
Myslím si, že na to nejsme připraveni. Jo? Společnost určitě je zvyklá chodit do práce. To asi je nějaký takový úzus. Když se pohledne na průmysl, na montovny, na linky, tak tam je cyklus, jsou procesy a zkrátit z 5 na 4 dny, to myslím, že výrobce by asi neuvítal, protože zásadní snížení pracovního fondu by mělo přímý dopad. No a tam jednoznačně nastoupí robotizace, automatizace, umělá inteligence a ta si s tím poradí možná rychlejc. Stejně k tomu dojde. Nečekejme revoluci, ale asi k něčemu dojde určitě.
A co zkrácení pracovní doby, třeba z 8 hodin na 7? To by u nás dnes šanci mělo?
Pokud se podíváme do kancelářských oborů, tak jako třeba tady bychom se podívali okolo, tak tam ten pohled je asi jiný. Do práce chodíme, ale práce není místo, práce je činnost. Práce, vždycky vlastně výsledek bude hodnocený podle nějaké efektivity. Pokud jsem schopen práci udělat efektivněji, je důležité, abych tam byl díl, nebo abych práci jenom odvedl a pustil se do něčeho dalšího. Takže těchto kritérií bude asi hodně. Myslím si, z pohledu zaměstnavatele je důležité si práci zpříjemnit. Příkladem může být můj kolega, který pravidelně na konci týdne odjíždí na chatu. Jede do Krušných hor, zabere mu to nějakou dobu. Jede raději dřív, aby se vyhnul nějaký dopravní zácpě.
Dřív je pátek odpoledne nebo
pátek odpoledne.
Večer?
Pátek odpoledne.
Ale takže právě pořád ještě chodí do práce 5 dní v týdnu.
Jednu v týdnu. Ale jestli to není lepší třeba otočit, jo? Prostě říct, jezdí ve čtvrtek a v pátek dělej odjinut. Seš projekťák, seš vlastně člověk, který nemusí tady sedět. Co potřebuje takovýhle člověk? Ten člověk potřebuje mít notebook, mobil, nějaký tablet, možná nějakou aplikaci, kde bude mít všechno v jednom, jo, aby měl kontakt se svým týmem, se svýma kolegama, měl tam všechny dokumenty na projekty, aby tam měl prostě tu běžnou agendu. A jeden den v týdnu, to se určitě dá zvládnout.
Průzkum společnosti Deloitte uvádí, že 55% dotázaných mileniálů, kteří chtějí u současného zaměstnavatele vydržet déle než 5 let, tak tvrdí, že jim poskytuje větší flexibilitu než zaměstnavatel předchozí. Mileniálové by zároveň raději získali možnost pracovat 2 až 3 dny z domova, spíš než tedy 10% zvýšení platu. Takže máme z toho odvozovat, že zaměstnanci chtějí hlavně svobodu a víc ocení například možnost práce z domova než zkrácení pracovní doby?
Já si myslím, že právě millennials jsou taková kategorie, která balancuje tu dobu strávenou v práci versus nějaký životní styl, nějaké svoje fungování. A určitě se dostávají, vlastně dneska už millennials jsou v pracovním cyklu, už jsou v pracovní síle, jsou schopní rozhodnout a jsou schopní si vlastně balancovat, co z toho je pro ně plus. Jestli ta flexibilita v pracovní době, ve fungování, anebo skutečně třeba nevím, nějaký finanční bonus, který v tom je. Takže ano, millennials jsou v tomhle tom specifičtí a může pro něj být skutečně zajímavější dostat tu volnost.
Ale tohle není úplná volnost. Tady se bavíme o 2 až 3 dnech práce z domova, které by upřednostnili oproti zvýšení platu.
Svoboda. Já si myslím, že to svoboda je. To, že jste doma nebo pracujete odjinud, nejste pod přímou kontrolou, tak si vlastně tu práci rozvrhnete po svým. Mm-hmm. Jedno, jak ji udělat.
A v tomhle tedy existuje generační, řekněme, rozkol nebo přinejmenším rozdíl, kdy, řekněme, starší generace zaměstnanců to má jinak?
Já věřím, že ano. Tohle to vlastně, odkud budu dělat jinde než z ofisu, z kanceláře, budu dělat z domova, home office. Home office je kategorie, která je u nás vlastně dost často probíraná, ale ne tolik využívaná.
To znamená, že zaměstnanci, dejme tomu 40+, podle vás raději budou i nadále pracovat od do a potom budou mít jednoznačné volno?
Možná dva pohledy. Zaměstnanec versus zaměstnavatel.
Zatím se ptá na zaměstnance.
Zaměstnanec. Můj pohled je zase, bude to individuální. Já sám doma zůstávám pro nějaké situace, ale potřebuji proto mít vlastně domácí kancelář. To, že budu pracovat odinať z home officeu, neznamená, že jsem schopen pracovat úplně vždy efektivnějc, ale potřebuju mít nějaké pracovní podmínky a to bude záležet na tom, jak ten člověk je vlastně na tohleto připravený.
Zkracování pracovní doby je trend už delší dobu. Ve Francii se už 20 let pracuje 35 hodin týdně, to znamená 7 hodin denně. Švédsko před pár lety otestovalo 6-hodinovou pracovní dobu v Göteborgu. Došlo k tomu, že se zvýšila spokojenost lidí, taky ale míra zátěže pro veřejné rozpočty. Japonský Microsoft zkusil 4-denní pracovní týden, údajně mu vzrostla produktivita o 40%. Co se dá z tohohle vyvodit? Že je to všude jinak?
Jsou to regionální zvyklosti. Na druhou stranu třeba například zmiňujete Microsoft, to je globální firma. Takže otázka, kdo v dané lokalitě pracuje.
To ano, ale skutečně japonský zaměstnanec možná vykazuje úplně jinou efektivitu, než dejme tomu český zaměstnanec, nebo ne?
K tomu asi těžko zaujmu stanovisko, protože je to daleko ode mě, ale ty trendy tady budou. Budeme zkoušet nové metody, jak vlastně se posunout k jinému workflow, k jinému způsobu, jak budeme pracovat. Je otázka, co všechno budeme publikovat jako úspěšný. Samozřejmě zmiňovala jste severské země, kde to mělo jednoznačný dopad na sociální fondy. Je otázka, jestli tohle to má vlastně ten posun dopředu. Vždycky v tom bude efektivita a ekonomika té firmy a to si myslím, že bude hlavním hybatelem.
Souhlasíte s tezí, podle které se lidé víc soustředí na práci a méně prokrastinují například na sociálních sítích v momentě, kdy mají v práci trávit méně času?
Rozhodně ne.
To znamená, že budou prokrastinovat stále stejně?
Ano. Já si myslím, že tady statistika funguje. Pořád jsme stejní, možná se nějak vyvíjíme, možná zase generační rozdíly, starší generace nebude tolik času na Facebooku. Mladší generace vám nepřizná, že na Facebooku a je na něčem jiném, ale v principu si myslím, že fungujeme pořád stejně.
Nicméně pokud budu mít zadaný stejný úkol a budu na něj mít místo 7 hodin 6, tak není jaksi logické, že se o to méně budu věnovat, dejme tomu, té sociální síti, protože by mi už nezbyl čas na to ten pracovní úkol včas splnit?
Já si myslím, že pracovní zdroje, které chodí do práce, zase jsou rozděleny do nějakých kategorií. Nevyhnete se tomu, že část lidí bude fungovat podle pravidel, které jsou striktně určené, a část bude prostě driverem celého vlastně nějakého workflow. Příkladem jsou meetingy. Naše statistiky ukazují, že běžný člověk v kanceláři stráví 30% na meetingu. 30% svého času. To je hodně. Ale může to být i víc. Co je ale horší.
Takže
je,
to jsme opět ale tedy v tom terciálním sektoru, to znamená služby.
Jasně, ale já tam chci říct jinou věc. Chodím na meetingy a 70% účastníků meetingu vám sdělí, že bude dělat něco jiného nebo dělá něco jiného, protože nevnímá důležitost toho meetingu, toho obsahu, té své účasti. Jo? Takže vlastně tohle to jsou ty protipóly toho boje, jestli já striktně určím pracovní dobu, úkol a za co hodnotím toho člověka.
Není tohle úkol nebo výzva především pro ty zaměstnavatele, pro ty šéfy, aby zefektivnili tu workflow například i průběh těch meetingů?
To zefektivnění je asi to klíčový, ten hybatel, a ten přijde určitě ze strany zaměstnavatel. Zaměstnavatel bojuje o lidskou sílu. O toho zaměstnance, aby ho dostal u sebe, aby ho udržel.
Uh-huh. Jak to má udělat?
Je potřeba vlastně dát nějaké, ať už benefity, ve formě té flexibility, mobility a podobně, ale zároveň udělat vlastně i to prostředí v těch kancelářích atraktivní.
Zajímavé. A to se dělá jak?
Jak? Určitě jsou to ty fotbálky, to asi je takový téma, který asi nebude rezonovat všude, ale dát vlastně těm lidem z toho jádra té práce větší uspokojení, aby vlastně byli schopni udělat to efektivně, viděli výsledek a viděli nějakou odměnu. Jo? A samozřejmě zase to bude odstupňovaný v nějakých typech činností, ale rozhodně, pokud trávím čas na meetingách, tak ty meetingy bych měl zefektivnit.
A to se dělá jak? Tam asi fotbálek nepomůže.
Tam fotbálek nepomůže, nasazení technologií. Technologie, já jsem technik, takže já si budu hrát rád s každou hračkou. Na druhou stranu, ukazuje se na těch meetingách, třeba pro běžného netechnického člověka může být technologie spíš obtížná. Proto se snažíme, aby vlastně technologie, kterou dáváme do těch zasadiček nebo do toho pracovního prostředí, tak aby jsme vlastně snížili bariéru přístupu.
Co to znamená?
Představte si, přijdete do místnosti a tam svítí obrazovka. Vy vlastně nevíte, co máte udělat. Jediné, co tam je, zelený tlačítko. Zmáčknete ho? No samozřejmě, zelený tlačítko zmáčknete. Jo? Protože to je tak asi nejjednodušší, co můžete udělat. V tu chvíli se vám vlastně rozsvítí na nevzdálená pobočka. Vy vidíte ty kolegy. Boj na meetingu. Dvě věci. Vemte si, kdo udělá zápis. To je vždycky vlastně nejnevděčnější práce toho jednoho člena, který musí udělat zápis. Dneska vlastně umělá inteligence je schopná poslouchat na meetingu, dělat záznam, transkript a vybrat z toho klíčová slova a rozeslat vlastně zápis celého meetingu. Mm-hmm. Jiná taková bolest na meetingu je, kde nás tady 5, 3 lidi nepřišli a máme se domluvit, kdy bude další meeting. To, že nějaká technologie je schopná šáhnout do našich kancelářů a do kalendářů a udělá průnik a řekne, v příštím týdnu máte dvě možnosti, kdy se potkat. Jo? Takže vlastně jsme schopni my jako technici těmhle netechnickým lidem poskytnout tu technologii nějakým hladkým způsobem, aby vlastně byli schopni ji využívat bez ohledu na to, že tam jsou nějaký tlačítka.
Nicméně zároveň ty lidi na ten meeting v tu chvíli nutíte, co když měli v plánu být úplně jinde, než říká jejich kalendář.
Pak je to ta mobilita, ta flexibilita, kdy vlastně já jsem ze sales organizace, já jsem sice technický člověk, ale pracuji v týmu s obchodníkama. Pokud potřebuju udělat nějaký projekt a kritériem, že ten projekt se musí stát, já potřebuji ty lidi dostat dohromady. Nemůžu čekat na to, až mý obchodníci si na mě udělají čas.
Takže prostě umělá inteligence bude mít všechny pod kontrolou, včetně?
Ne, pod kontrolou, to myslím, že asi není potřeba.
Náplně kalendářů.
Do náplně kalendářů. Dneska vlastně já jsem schopen dělat i sociální mapu, takže pokud vím, že dělám projekt, meeting na nějaké téma, tak mi najde v mý organizaci specialisti, lidi, kteří se to vlastně toho tématu jsou schopni nějak zhostit a vlastně nabídnou mi je a pozvou je. Jo? Takže je mi jedno, odkud se připojí, protože mnoho lidí ani vlastně nepřijde do té kanceláře v danou chvíli, ale může z mobilu, z jakéhokoliv mobilního zařízení sedne si u pumpy někde na dálnici nebo kdekoliv. A vlastně jsme schopni se potkat, jsme schopni se slyšet. A vlastně optimalizuju jejich čas a vlastně jejich účast.
Jak ještě naši práci změní rozšíření umělé inteligence? Vlastně se ptám na to, jestli to naši práci zefektivní, anebo kvůli ní nakonec všichni o tu práci přijdeme. Jak tvrdí třeba izraelský historik Harari?
Já si myslím, že to bude obojí. Bude to obojí. Umělá inteligence omezí rutinní činnosti. Rutinní činnosti, kontroly dokumentů, kontroly všech možných projít zákoník práce a udělat nějakou křížovou kontrolu s jiným dokumentem. V principu to je úkol opravdu pro nějaký stroj, který tohle to jenom prostě podle klíčových slov prohledá. Na druhou stranu umělá inteligence tímhletím skutečně odstraní pozice, které jsou neefektivní, neproduktivní.
A i v těch ostatních lidem práci ubere, pokud
ubere, se nepletu. Jo. A pak samozřejmě je otázka, co s tou skupinou lidí, jestli jsme ji schopni přesunout do té tvůrčí, kreativnější činnosti a jakou jim dát náplň. A to jsme možná zpátky u toho čtyřdenního týdne. Představa, že část populace zůstane jeden den doma a nebude mít co dělat.
Kdy se tohle stane?
To nevím. Určitě.
Je to v horizontu let, desítek let?
Tohle neodhadnu. Na druhou stranu si myslím, že robotické pracoviště není science fiction někde v Japonsku, ale už se děje i tady v Čechách. A berte to, že jsou to továrny, kde není potřeba svítit. Tam opravdu jedou jenom robotické linky a čas od času tam někdo zajde něco zkontrolovat. Takže určitě změna této pracovní síly nás čeká v horizontu roků. Jak se to promítne v kancelářských oborech, je otázka.
Tak než se to stane a než všichni budeme nezaměstnaní, tak ještě citát. Intenzivně jsem přemýšlel, co může být pro zaměstnance největší motivací. Postupně jsem dospěl k závěru, že je to svoboda a život. Slova Radomíra Lapčíka, podnikatele a zakladatele Trinity Bank pro týdeník Euro. On sám tady chce ve svých firmách zavést čtyřdenní pracovní týden. Měl by takto uvažovat a postupovat každý osvícený zaměstnavatel podle vás?
Určitě. Je otázka, jestli je to možný, ale nejsem schopen posoudit, jak je to velká společnost. Pokud zakladatel takovéhle společnosti, majitel té společnosti, je schopen dohlédnout na každého svého zaměstnance a být schopen si ho vybrat, tak určitě tohle je super. A pro ně to musí být úplně super někde takhle pracovat. Na druhou stranu pracujeme ve firmách, které jsou 1000+ velikostí, a tam asi těžko bude možný úplně dohlídnout nebo vybrat si selektivně pracovní sílu.
V Československu se až do září roku 68 chodilo do práce 6 dní v týdnu, tedy i v sobotu. Dalších víc než 50 let chodíme do práce 5x týdně. Tak není prostě po půl století zase tak nějak přirozeně čas na změnu?
No, určitě. Já si pamatuju pracovní soboty ne pravidelně, ale některé vybrané. To je to, kdy k tomu dojde. Jestli to bude za 5 let nebo za 10 let, bude to spíš evoluce než revoluce. Budeme selektivně v jednotlivých společnostech, v jednotlivých oborech přesouvat tu pracovní sílu a zefektivňovat její použití. Pokud jsem schopen vlastně ten úkol splnit, proč bych nemohl dostat víc volna nebo...
A jak to jde dohromady s tím, co říká třeba hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda pro Peníze.cz? Na čtyřdenní pracovní týden není model české ekonomiky založené na subdodávkách a nízké přidané hodnotě stavěný. Tady se bude makat, makat a makat.
A mluví o těch montovnách.
Takže tam se nezmění nikdy nic?
Ne, tam se změní ta robotizace. A myslím si, že právě tihleti lidé přijdou o tu náplň pracovní.
Takže budou makat, makat a makat až do dne, kdy přijdou o práci úplně.
Tak.
A nebude žádná mezifáze?
Těžko říct, ale určitě nástup těchto továren, kdy se mění lidská práce, zaměňuje se za robotizaci, to přichází.
České firmy momentálně trápí nedostatek lidí, tak nenahrává i tohle zkrácení pracovní doby ve chvíli, kdy je vlastně zaměstnancům potřeba nabízet vše možné benefity? Vy jste o tom mluvil, aby neodešli jinam.
Určitě, tohle je zase úloha pro personalisty, kteří nějakým způsobem budou schopni s tímhle pracovat. Je otázka, kde nám chybí pracovní zdroje. Oni chybí určitě i v montovnách, ale chybí nám vlastně i v té kreativní činnosti. Takže máme štěstí, výhodu, že žijeme v době nebo v místě, kde té práce v tuhle chvíli přebytek dost. A je na nás, jak s tím budeme dál zacházet.
Pane Sýkoro, děkuji za rozhovor pro DVTV.
Taky děkuji.